Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Një grua dyshohet të jetë vrarë nga burri në Gjakov. Maqedonia mund të jetë ndër vendet e para që pason nga ndonjë ndryshim i mundshëm i kufive në Ballkan, vlerësojnë analistët. Forcat afgane lirojnë qindra pengje të marra nga talibanët. Për detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një grua rreth moshës 50 vjeçare ka ndëruar jetë pas plagëve të marra me armë zjarri nga i dyshuari bashkëshorti i saj në rajonin e Gjakovës. Lajmin e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë komandanti policisë së Kosovës në rajonin e Gjakovës, Kris Gjokaj, duke theksuar se rasti dyshohet të ketë ndodhur aksidentalisht. Mbrëm rreth orës 12:30 pas mesnatës, viktima është plagosur me armë zjarri dhe në momentin që ka shkuar në spital është konfirmuar vdekja e saj, por momentin dyshimet të pare janë vetëm vrasje aksidentale, ne jemi duke hetuar në mënyrë intenzive, tha Gjokaj. Disa javë më parë në një fshat të Gjakovës, një burr vrau gruan e tij 40 vjeçe dhe vajzën e tij 9 vjeçare pas dështimit të intervenimit të policisë së Kosovës në thirrjet e viktimës. Sipas të dhënave zyrtare, vetëm vitin e kaluar janë shënuar 962 raste të dhunës në familje ku viktima kanë qenë kryesisht gratë. Një burr është vrarë në një stacion policor në jug të Barcelonës pasi ishte i pajisur me thikë dhe ishte dëgjuar duke bërtitur në gjuhën arabe. Sulmuesi që është raportuar të ketë 29 vjeç nga Algjeria, ka hyrë në ndërtesë në orët e ardhshme të mëngjesit dhe është vrarë nga një antar i sigurimit. Policia e Katalonjës ka thënë se sulmuesi ka shënjë struar zyrtarët. Sipas raportimeve, ai ka bërtitur në gjuhën arabe, Zoti është më i madhi. Agjencia spanjolle e lajmeve EFE ka thënë se sulmuesi ka jetuar afër zonës së sulmit dhe ka pastor numër identifikues të huajve. Greqia ka kompletuar me sukses programin e eurozonës për shpëtim, i cili është hartuar për të ndihmuar këtë vend që të përballet me krizën e borxheve. Për herë të parë në 8 vjet Greqia tani është e lirë për të huazuar të holla në tregjet financiare. Si parakusht për kredit, qeveria greke është detyruar të prezantojë një seri të masave shtrënguese të papëlqyeshme. Ekonomia e Greqisë është rritur lehtas në vitet e fundit, mirëpo vazhdon të jetë 25% më e ulët në krahasim me periudhën kur ka nisur kriza, së bashku me ndihmën nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, kredit që janë dhënë Greqisë nga viti 2010 kapin vlerën e më shumë se 260 miliard eurove. Një grup i jugkoreanëve në moshë ka arritur në Korenë Veriore për të takuar familjarët që nuk i kanë parë nga koha e luftës koreane më 1953. Kjo luftë ka ndarë nga dishullin korean, andaj njerëzit që kanë jetuar në pjesën veriore kanë pasur të pamundur lëvizjen. Të dy Kore që teknikisht janë ende në luftë kanë organizuar bashkime familjare dhe më parë, mirëpo ky rast përbën ngjarjen e parë në 3 vjetët e fundit. Jugkoreanët janë listuar me një zgjidhje rastësore, derisa më i vjetri është në moshën 101 vjeç. Rreth 100 persona janë zgjedhur nga secila anë për të marrë pjesë në këtë organizim. Disa kanë hequr dorë nga pjesëmarrja pasi kanë kuptuar se familjarët që kanë kërkuar të shohin tashmë kanë vdekur. Persona që do të marrin pjesë do të kalojnë 3 ditë në Korenë Veriore, mirëpo mund të qëndrojnë vetëm 11 orë me familjarët e tyre. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët në sistemin prokurorial të Kosovës nuk e pranojnë direkt se kanë presione nga persona me ndikim, por thonë se gjatë punës së tyre nuk përjashtohen rastet e kërcënimeve. Ata thonë se pengimet në punë për prokurorët mund të jenë të ndryshme. Edhe njohësit e sistemit të drejtësisë thonë se prokurorët dhe policët hetues përballen me shumë vështirësi derisa kryejnë detyrën e tyre. Arton Konushevci na sjell më shumë detaje.
Raportet e ndryshme, vendore dhe ndërkombëtare thonë se në sistemin e drejtësisë në Kosovë politika ka ndikim të madh dhe shumë raste të cilat kanë qenë në proces mund të jenë pushuar për shkak të ndikimeve apo presionit. Javën që lan pas, për shkak të, siç u tha, prokurori nga Prokuroria Speciale e Kosovës Eles Blakaj dha dorëheqje pasi kishte presione të ndryshme, pasi ishte duke hetuar raste të ndjeshme si ai për manipulimin me listat e veteranëve të ish ushtrisë shërimtare të Kosovës. Zyrtarët në sistemin prokurorial nuk e pranojnë direkt se kanë presion nga persona me ndikim, por thonë se gjatë punës e tyre nuk përjashtohen rastet e kërcënimeve. Kryeprokurori i shtetit, Aleksander Lumezi, tha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se institucioni i prokurorit është tërësisht i pavarur dhe i paanshëm në kryerjen e detyrave të veta. Kurse prokurori Syl Hoxha, i ngarkuar për komunikim me media nga Prokuroria Speciale e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se çdo herë kur kanë kërcënime prokurore duhet të kërkojnë ndihmë dhe mbrojtje.
Shkak natyrës punës që bëhet nga prokurori, sidomos nga Prokuroria Speciale, mund të ketë raste Ila, por na si prokuror çdo herë kur hasim ato kemë mekanizmin tonë me njoftuar provat të tonë e përmes së provave edhe policinë e Kosovës se kështu më radhë të thonë mësë Milan e eshte ato raste se nuk janë e nuk o që përpunojmë një shka privatu për na jemi zbatim të ligjit dhe kërkojmë i mbrojtë që tjenë pa marën në punën tonë.
Prokurori Hoxha tha se kërcnimet apo pengimet në punë për prokurorët mund të jenë të ndryshme.
Rastet mund të jenë natyre ndryshme edhe prej njerëzve që janë mendim, që janë politikë, por edhe prej njerëzve tjerë që janë të krimit organizuar, grupacionet ndryshme, grupët interesit. Por fat kesh këto gjatë kësaj levizje, gjatë kësaj pune, përditshmërie ndodhin.
Ehat Miftara, njohës i sistemit të drejtësisë nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se nga kontaktet e vazhdueshme me gjyqtar, prokuror dhe policetues, lidhur me punën e tyre që bëjnë kryesisht me rastet e nivelit të lartë, hasin e vështërsi brenda sistemit për t'i ushtruar kompetencat e përgjegjësitë e tyre në bazë të ligjit.
Mund të themi se fatkeqësisht në sistemin e drejtësisë të Kosovës është ndërtuar një klimë jashtëzakonisht e pafavorshme, e cila nuk ofron siguri të mjaftueshme për gjyqtar, prokuror, për policë që t'i kryjnë obligimet e tyre në bazë të ligjit.
Miftara i shpreh mendimin se kërcënimet nga politika dhe mos raportimi i korrupsionit nga vetë brenda sistemi drejtësisë është një breng jo vetëm në Kosovë, por edhe në vendet e tjera në rajon dhe më gjerë.
Në rastin e Kosovës, me vetë faktin që kemi një numër jashtëzakonisht të madh të rasteve të korrupsionit të brendshëm, të cilat publikohen në media, të cilat pasaj trajtohen nga prokurorë aktuar, nga policët të cilat pas të më vonë të njëjtat humbin nga syte e publikut, mbyllën dëshmën se nuk ka rast par vullnet politik brana vetë sistemit gjyqësor dhe prokurial për të trajtuar këto raste, në anën tjetër nuk ka siguri, nuk ka hapësirë të mjaftueshme për gjyqtarët dhe prokurorët të cilët me të vërtet janë të ndershëm se ti kryjnë obligimet e tyre në bazë ligjit se të zbatojnë ligjin në të drejtë pa vargje për të gjithë qytetarët e Kosovës.
Autoritetet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë kanë reaguar pas dorëheqjes së prokurorit Elez Blaka, i cili ka qenë duke hetuar disa raste të mëdha. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushe.